سورۃ قلم ایک
تیزی ورکئی و تبلیغ دے مسئلے کم چے پلے باپ کے شروع دا مسئلہ توحید او دا برکات او یرا ورکئی تحذیر ورکئی دا مداہنت نا کم خلق چے دا مسئلہ توحید او دا برکات نا بیانے بٹئی نون دا حرف دے دا حروف مقطعاتنا سنگ چه مخ کی صورتنو کے حروف مقطعات کلا مرکب گن الف لام میم الف لام را کلا عین سین قاف کلا قاف آیا عین صاد نو کلا دی صورت کے مفردم چلے دل حروف مقطعات لکا صاد ندارن دانون هم یو حرف تے دغی حروف مقطعاتنا بمانا مقصد و مراد اللہ خبر دے چس مانا دا تحقیقت لری زمون پی ایمان دے سو کے تاویلی مانے کئی تاویل کئی تفسیر نرے و تاویل نرے ممکن نہ چدا مانائی نون وی دوات طویلی کی دوات او قلم او قلم یعنی دا علم اسباب دا خط او دا کتابت اسباب قلم دے نداغی ذکر شوی دے والقلم او نون دے نداغی نمرات دوات نداغی ذکر مشو یعنی اسباب دا دے علم او دوات او قلم گواهی او دا گواهی دا نبی علیہ السلام پر صداقت نبی علیہ السلام رسالت ثابتی دا دی پر گواهی سر نون والقلم گواهی قلم وما یسرون وغا چلی کیے قلم والا قلمون والا چلی کل کئی اہل قلم نو اغا لیکل گوا دیو دا قلم گوا رے او کدنون نمرات مشوانے او دواتی نو اغا مسر گوا رے چکم نسیر آغا سلیکی کی پا قلم تا دا پس گوا رے پا دے چی ما انت بنعمت ما انت بنعمت ربک بمجنون نیت پیغمبر پا نعمت دخبل ربانی لیوانے دخبل نعمت دخبل رب دا نعمت دا وجنا تلی ونے نی نعمت دا رب تلی مراد تی وجی دا دا قرآن دا نبوت تی نو دا دقی قرآن دا ورکڑی او دا نبوت دا ورکڑی دا وجنا تلی ونے نی لیوانیان پیغمبران نی وجی او کتاب چی ورکڑی شوی یا ورکڑی کی اغا لیوانیان نی نتلے ونے نے اگر چیزی کا تلے ونے وی ساہر وی جادوگر وی قلم نکم قلم مراد دے فتولزیز کی شاہ عبدالعزیز رحم اللہ وی دا قلم شل قسم جی شل قسم قلم قلم دا اعلام اعلام دا تکوین و دا ایجاد والا قلم دا اللہ دا اعلام د تکوین او د ایجاد سره تعلق لري دارن قلم د تقدیر تقدیر شي لیکل شوی نو دارن قلم د اهل نجوم نو قلم د اهل رمل نو قلم د مورخینو تاریخ وارو نو قلم د ملای اعلی برشف د می فرشتي نو قلم د حسابدانو حساب چکی نو قلم دا مفتیانو قلم دا فقہاو دا عالمانو قلم دا قاضیانو قلم دا اطباو تجدیبانو ڈاکٹرانو قلم دا اہل فرائض قلم دا حکمو فلاسفو قلم دا اهل حق او قلم دا کرام الکاتبین دا چڑیر ورسر آوار او قلم دا بادشایان دا طول قلمونا او دا قلمونا بانی شلی کل کیجی دا پا دی گواری چی پیغمبر است پیغمبری لیوانینی سنگ گواری دا اللہ دا تقدیر او دا اعلام قلم گوا چی تی پا تقدیر کی پیغمبر دی کرے ندارن اہل نجوم و اہل رمل دائی قلمون کا اوگوری نو بوئی چیاو دا پیغمبر دے مورخین و تاریخ تے گوا دے دائی قلمون گوای استا پا نبوت او گوا بے قاضیان کا ججان کا قضا و فیصلہ گئی نو دائی دا فیصلہ و قضا استا پا نبوت گوا دے چیاو دا مون چی کم فیصلے کو قضا کو نو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا و فیصلہ حق و برحق دا مفتیان کا فتوہ ور کئی عالمان چی پا قلم لکل کئی نو دا ای دا قلم بددی گوئی کئی چی پیغمبر حق و سچ دا مسائل دا فتوے حق وے دا اتباع داکران دا ای قلمون بگواد گوئی کئی چی آو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روی طبیبو قلم دا عدباو دا عدیبانو آئی دا قلمون بگویو کی چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے فصاحت و براغت وارو نو دا طول قلمون بدے گوادی وغا چی قلمون سلی کل کلی دی چی دا حق و سچ پیغمبر دے خو باوجود دا دی دا تا دا مکی والا لیونے وی مجنون وی تا لیونے مجنون نے دا دی خلقو دا اہل قلب قلمون گوائے بلد اللہ نعمت پتا رہے وحی پیغمبری او نبوت او کتاب در کرے نون والقلم او ما یسکرون گوال قلم او اغچی یسکرون لیکی دا قلم والا دا غی اغلی کم گوا پس ما انت بنعمت ربك تنی پنعمت دخل رب بمجنون لیونے تنی پسبب دا نعمت دا رفل لیونے تالا چی اللہ کم نعمت در کرے دے وہی پیغمبری نبوت نپتی بنیاد لیونے نے لیونے پیغمبر لیونے نی او تسری وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا أَوْ يَقِينًا خَامَخَاشْتَ دِي تَعْلَرَ عَجَرْ بَدْلَا عَجَرْ غَيْرَ مَمْنُون بے انتہا لا متناہی عجر دیتا اللہ وہ بدلی در گئی پیغمبر لعجر بے انتہا ولی رہے زیاد ولی رہے زکا پیغمبر بنیاد اخرے حق دنیا تروڑے بدے کے سر قیامت سوک چلی گی دا پیغمبر پا کی شرط ذکر حدیث کی رجی من سننا سنتا حسنتا چاچی دا یو خو کار بنیاد کی خو نو سوک چی تر قیامت بیا پاغی عمل کئی نو دا بنیاد خسن کے اوور کی بدلہ وجل او خو بد بنیاد کی خو نو سوک بورے چی پاغا پدے خلق اختلے نو دا اوور کی عیسوی و سزا با میراوی ہے چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہتر بنیاد ہے نو تر قیامت پورے راتوں کی امت کی سم حق کئی نو بائے کی ردی پیغمبر عیسیٰ لنا زکا غیر ممنونی ہوئے لا متنائی ہے جنہوں نے پیغمبر سے ملا رہی وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا او یقیناً خامہ خواہشتہ دیتا لارا عجر و مزدوری بدلا غیر ممنون بے انتہا وَإِنَّكَ بے شکت لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم پا اخلاق و عظیم و شان و باندے تو پڑے ہوئے عظیم و شان و اخلاق و باندے دے دو تسلیت بے میسا یو اللہ تعالی عجر در کئینو لیولو لازنو نی لیولے مکلپ نی ناجر والا کم دینا ملو چی دویم دا چی وینکا لعلا خلق نظیم تا اخلاق بہتر دی نو لیولے بہتر و اخلاق والا نیشی جوڑے دے نا خود یہ ستا پتی لگی آئے وینکا بے شکت چی پیغمبرہ لعلا خلق عظیم خامقا پا اخلاق لیو باندے لیو اخلاق باندے تا اخلاق بہترین و اعلی و عظیم دی. در پیغمبر عظیم صفت بہترین اخلاق ہوا ہے. اخلاق اخفل سکے امتیان و منون کے سکے چی اخلاق اغمنکرین و کافرم منل سرل دے چی مکہ کے سو گولی دنبوت تاوانو شوے نو تر اغا وقت پورے صادق امین و طویلے کے در تر دے چی دا حجرت پشپا دنبوت داوی نبادم خلق مغت امین و صادق گرم دنبوت داوی نبادم تر دے چی دیار لکھا لے مکہ کے دعوت چلو لے مسئلہ کڑے دا خلق مخالفو و باوجود دا مخالفت چی مسئلے والا نمانلا خبرے والا نمانلا خدا و پیغمبر امانت دیانت اخلاق و قائل دا حجرت پشپا باندے چی نبی علیہ السلام و سلام دا کور نواتر نو دشپے پا بستر باندے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکڑیو او تیویلی ما سر امانتون دی دا با پلانکو لورگی دا امانتون دا شو دا کافرو دا مکیوالو دا قریشو دارن دا مشرکینو سرد دی نبوت داوی او سرد آوی دا مخالفت اعتماد پی دمر دی باوری دمر دی چی خپل امانتون و سرگی او بیر پیغمبر اخلاقو تا ہوگا ایوی چما خواستن یہ اللہ تا خواستن کلی وطن نروک شم راش رامال علماء تا و غنیمت تے نا غنیمت نگنی ایو سر دشمنی کئی دا کلی وطن نیو باید او دیوالا غامانا تا بیام حوالا گئی آجی رو جلان ہوتاوی دا و پلانکو پلانکو لور کے سوا دا دا آگیا مانا چونے ذکر قرآن ہوئی و انکا لعالا خلق نزدی پل خوسکے پردیم پی گوا پردیم منی اخلاق تو خو بس چی اللہ ویل وغی اخلاق و کردار قرآن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نتا پوچھ شئو چی دا نبی علیہ السلام اخلاق تو آئے وقت جواب کی ویلیو کان خلقہو القرآن بس اگا اخلاق و قتل گوا رہے سیرت و کردار قتل گوا رہے قرآن دے کر دا قرآن آغا وینا دا آغا عمل قرآن چیسا قول آغا عمل کی راوستی دا اخلاق دی کر کم خلق چی لگی آئی دا پیغمبر دا سیرت پر نمبان دے جلسے کئی پروگرامون مناوئی ربیع الاول را روان دے ور پس محرم سفر نبار محرم دے پسی کر بیا سفر نو بیا چی دے ربیع الاول نو پر ربیع الاول کے بعد بریلیانو دیوبندیانو دا سیرت جلسی او دا اوبرے ہو خو سرد دی چھے سیرت خود پیغمبر کردار و اخلاق ہوتا ہوئی کنا خو قرآن بکی نا بیانے لیکن دا سنگا دا پیغمبر دا سیرت جلسا دا چھے دا قرآن بیان بکی نشتا خود پیغمبر دا سیرت جلسا دی دا پیغمبر سیرت خوم المومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی دا کان خلقہ القرآن قرآن ہوتا قرآن خلق تا بیانو الغواری نو خلق بدا پیغمبر دا اخلاق و سیرت نا خبر شو کردار و انکا لعلا خلق نزدی او دا صفت دا پیغمبر نو دا صفت با امتیم زان کے پیدا کئی ذکر حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی و خالق الناس بخلق حسن صحابی تے نصیت کڑیو وصیت کڑیو نبی علیہ السلام و توی وہی نبی علیہ السلام تے ما تا وصیتو کا نصیتو کا نبی علیہ السلام وتوی اتق اللہ حیث ما کنتا چرتم چینو دا اللہ نے رکھا ارے کسوک دینی ندینی پخپل وطن کے پردی وطن او کڑی کے کسوک دا تر اخپل پلوان پی جنگلو والا شتک نشتا خو اتق اللہ دا اللہ نے رکھا دانا چی خلق دے پی جنی نو قصرے خلق تا گوری نو خسرے او چی پردی کری وطن دلار چی مرا مادر تا سوک تا پیجنی جسے کہے کوا ننا اتق اللہ حیث ما کنت چرتم چی کسوک دے پیجنی کنا دا اللہ نا یر کوا او دویم وطا بی سیعتا الحسن
که گناه دن اوشوه انسان کم دوره گناه هم خاکی نور پسی نیکی کوا تم سوحا ستا دا نیکی بستا و گناه میتاوی گناه پسی نیکی پکای او گناه پی میتاوش او نبی علیہ السلام و تدره مدا خبره کرده و وخائق الناس بخلق حسن او خلق سرا پخو اخلاق سرا پیش رادا نو گو رفر مخلاق بہتر نو امت تم ددغی نسیت و وسیت خائق الناس بخلق حسن در ترمیزی روایت دارن در ترمیزی او بل روایت کی نبی علیہ السلام فرمائی ما من شین اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامة من خلق حسن دا قیامت پورا دا یوم مؤمن پتلکی با دا خیستا اخلاقنا درون شے بلنی وزندار و درون شے خیستا اخلاق بہترین اخلاق کہ اخلاق خیستا ہے اخلاق ستوئی دا پیغمبر سیرت قتل غواری دا پیغمبر اخلاق قتل غواری قرآن قتل غواری دارن سیرت دا نبی علیہ السلام قتل غواری احادیث قتل غواری اما اخلاق خیون ازان کی راوت قتل غواری نبی علیہ السلام فرمائی دا قیامت پورس دا مومن پتل کی درون با درون عمل خیستا اخلاق وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ او اللہ غسکی خفد دا غچانا چی بدخویی بدزبانی دا چا چی زبان بد دے بدخوی دے دارن پوچ خلی دا دا در سڑی تا اللہ غصا و اللہ تی ناراض ہے اخلاق خیستا دی اللہ تی راجی دے دا پیغمبر صفت دا خولی دا پیغمبر امتا میتا سکی تا زنان کی دا صفت پیدای وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ او بے شکت چی پیغمبر خام خواب پا اخلاق و عظیم و بانده پس تو بسی رو دام چی دے تسلیدہ سرد زجر منکرینو تا منکرین رسالت کم خلق چی دا پیغمبر رسالت نمائی نایی تا زجر ہم دے پیغمبر تا تسلید پس تو بسی رو زرد چی تبوین پیغمبر اخفل انجام وَيُبْسِرُونَ دِبَوِينِ اخْفَلَ انجام تب اخفل انجام وینه دی بخفل اس خو مکہ کی ابتدائی وقت کرا اولنے روز شپی وی ذکر دین صورت تے کرا سورہ علق او سورہ علق نبا سورہ قلم نازل او دعوت بیان شیو مسئلہ بیان شروع شیو تکلیفون و پریشانے وی مخالفتو نو اللہ ورطا فرمائی تب اخفل انجام و گورستا انجام بڑیر بہتری او استاد دشمن انجام بڑیر بہتری اللہ بجی حلاک و دبائی ذلیل بے کی تا انجام بوچی دی پس اتو بسیرو دائی تا وی دائی تا تسلی دا مطلب آیانے خلق بدر تری ونیم وی پاگل بم وی خلق بدر تا ہر سار تا وی بدر رد بم وی ہو تا چی کم دعوت و حق شروع کرے دے نو تلی ونی نی دکا کم تنے حق وی نو دا لی ونی نی لی ونی خواقا دے چی دا حق نی مخارو لے تا تا لیوانے وی پخپل لیوانے رہے چی دا اللہ توحید و دا اللہ کتاب پریخی دا لیوانے آنے خوزا لیوانے خود تذکنے چی وما انت بنعمت ربک بمجنون تا تر دا اللہ نعمت شتا چی سر قرآن شتا لیوانے نی قرآن و توحید سنت مانے پوی دا لیوانے ندے دا اللہ دین بیانی دا لیوانے چری نی خود تخپل دعوت جاری سا تخلق بلگیئی وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ اللہ و بے انتہا جنون ادھر گئی تب بنیاد خیخ رہے توحید دے بیان کا مسئلہ دے بیان کا قرآن دے بیان ہو دائی دا پکار دی دا اجر با علی دائی دا دا دے دعوت او دا دے حق چو اینکا لعلا خلق نظیم دعوت سر خیستا اخلاقم پکار دی ایسے نا چی دائی زن تو اے معاہد زن تو توحید و سنت والا رہے او اخلاق دے بد نبتری ار وقت دے بد اخلو پدے ار وقت پوچھو اے نا کہ چاہ سر پا نرمے پا طریقہ مانے خبر ندا نکے ندا نا خپل خوشحالو نا پردے نا اخلاق با بہتری مسئلہ تیت کوا مسئلہ چا سنگا دا اہا سیوایا پا مسئلہ کی سستی کمیں مکوا خو و اخلاق و سر اختیار انداز بہتر اختیار اخلاق و چلا و بہتر جب نرما مسئلہ کلک و سخت نو دائیل پر اخلاق پکر نو علاوا فستو بسر و یو بسرون تب اقبل انجام ہوئینی بہتر و دیب اقبل انجام ہوئینی بہتر اللہ با غم خالق تا تبا کی تب انجام بہتری و پدی شرطونو چی دعوت ہوشی او دانا چی تا پدی شرط دعوت نکے فران شروع کے و یو کافر کے و بل مشرک کے و بل تکندل کے انو پدی خکار نکی ٹک دا پا شرک ردو کا پا بیدت ردو کا فاسنا امی سڑے دے خبر نا دے اگر شرکو تو خو کافر شو مشرک شلو رشا پاچا اللہ ندیو تختو بیدت یو کو رسم رواج یو کو غریب خبر نو نو فوئے کدانا چی تا تا بیدتی شوی پلان کے شلو رو بستا سر سلام دوانا کو ما پرونم یو دے کنا سو پروگرام و اقدم سید آباد مرگرو نوندا خبر کیرا مایو گورا یو دے امی سڑے نو امی سڑے که شرک کئی بیدت کئی رسم رواج کئی نو آغای پزد غینات نکئی آغای دا دین و دا خنیت نکئی اوی دا دین دے سکے کئی اخوی دا تواب رے خبر نرے نو آغا مشرک کوا کافر کوا ما اصل دشمنی ما کوا آغا تا زان ورنیز دے کا پوئے کا پا خطری سے بود او بتاور تا پاو مشرک شوی کافر شوی بیادا لقوارم نرائی یو چې دا ګمرا دی بی دینه نه هغه سره تعلق الیک تلیک په دما دما پخپل پویږي وته وایا پخپل نه پوی ورو را ولا را شالک قران درس کیه ته کینه چې کینه خپل بچو ولی دا څونه مرګری چې زمون دی ولی دی اولی ورځې نه موحدین په مسله کوي خدا چې ټول نه خبر وکړ په ما دما خبر شو کلکی دار نو ته په دبل بار کې دا سوچ کې نو یو دے امیان آن یو خدا شی چه تا بیانو کو خپوشو بیا هم مقابلہ کئی نو بس از دا زیدی دے تک دا دا غلے مشرک دے بیدیتی دے دن دے مولا زیدی مولا نو مولا پوی دے خبر دے او بیان پا شر بیدت کلک دے نو تک دے دا بیدیتی و مشرک امی سڑے چه خبر نی دے سرا او تا غلو نیزا کافر مشرک چه نو دا خو د دعوت طریقه نه راځه نو که ته ځان خلق تخته خلق بدن ته رانی دي کې پوي وي نو کله چې په دې اصول سره دعوت وشي الله کامیابی ورکړي فساتو بصیرو یو بصیرون یا فساتو بصیرو زره چې وویني ته وایي بصیرونو دی به وویني به ایکم المفتون چې په کم یو کې پتا څه باندې لیوان توب ده تاسو کې کم یو لیوانې دا پته بولي دیوی تو مفتون لیوانے نبی علیہ السلام تبیدار مفتون بمانے مجنون تو لیوانے اللہ و عزت پا تبولے گی چی لیوانیان سوگ دی دب رستو رستو حالاتو خی زمانہ بدو خی چی لیوانیان سوگو دنیا اولی دا چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عمر گلی لیوانیان نو ابو جہل و ابو لہب لیوانیان او اللہ لیوانیان کر پا زلیل مرگونی مرکڑا دنیا اولی دا لیوانیان بی وقوفو دا اللہ دار پریخیو پا شرک اختو نو دبا موینی او دبا موینی بی ایکم المفتون چی کمی او پتاو سکی دے لیوانی یا مفتون پا مانا دا معذب بی ایکم المفتون دبا موینی او دبا موینی چی کمی او پتاو سکی معذب شی تا سکی بسوک معذب کی اللہ باعذاب چا دور کئی ان ربک بے شکستا رب ہوا عالم اغا پوئے دے بے من پا چاوانے زلا چی گمراشیوی ان سبیلی دا اللہ دلارنا وہو عالم دا اللہ پوئے دے بالمحتدین پلارمون دن کو بانے کم خلق لارمونی زیپ کشتا ام پی جنی سوک چیز دی دے گمراشیوی دے پا گمراش کلک دے ام پی جنی نو زکا بے رستو خکارم کی بی ایکم المفتون چرا عذاب مستحق السوک دے ریوانے السوک فلا تطع المکذبین ودو لا تدہنو فیدہنون دا دعوت سورت تا تحذیب تبلیغ او تحذیر عن المداهنت. ہاں لیونے نے انجام بدیمو ہی نہیں تب اخلو ہی نہیں وہ پل خبر جاری ساتھا پل کار او دعوت جاری ساتھا دا خلق دا مخالفت دا خلق دا رکاوتونو خیال و پروامتا تخفل مسئلہ جاری تا دعوت کوا او دا مداہنت و سستین ازان بچ کوا ذکر سست خلق سستون کی خلق دنیا کشتا دا با سستی دا مسئلی دا بیان نا دا توحید و سنت نا دا قرآن نا دا حق نا دا ایو نمانی چر فلا تطع المکذبین و نمانی چرم المکذبین دا تکذیب کو ان کو چی حق در ہو جن گئی و تو دی غاری لوتو دہنو کتا نرم شی پا مسئلہ کنو فیو دہنو ناوی خو خن خن نرمی گئی او خاسم نرم دی سستی خو تا سستی تا نرمی تا توی چی خید لگو گزارا مسئلہ بیان ہے یر جی دا مسئلہ و پرید گزارا بو سل دان لکا گو پا خلق و رد کو او سل جی دا ہوئی دا شیف دیو دا بیدت دیو دا ناغوارا آتی زان لکار سلو گولو مصیبت سلو گولو بس ار سڑے اخپل قبر تجی او ار سڑے اخپل قبر کی سملی او ار چانا بدا اخپل عمل تپوس کی تا بس سستی پلے بن او زان لکار مغور او اسم داروازی او دا حالات او دا زمانہ او دا وقت دا سی خطرنا خونتے دے سلو زان لوی کار گولے قرآن لزیو مدرسو تزیو جمعاتونو تزیو اوی کر تا سستی اللہ وی دی سستو نمانے دیکھو تا سستی نو خلا خود سستی خود جی تا سستی نو نور بدے سستی و دو دی غاری لوتو دہنو چی تا نرمیو خی پا مسئلہ کے پیو دہنون نو دی نورم نرمیو کی دیکھو تا سستی نو دا دی پا وینا پا سستی گینا دو ہن تیل ہوتا ہوئی تیل لگول نو قرآن دا سی الفاظ ہوئے و دو لوتو دہنو پیو دہنون پیغمبر ازوی تالا تیل لگئی تیل لگئی پی جن مزالکہ دا سی تیل لگئی وی خلق نو تالا تیل لگئی نرمی دے مزارا وغیرہ نبی علیہ السلام پی ویلو کنا و تیوی من بستا دار سومنو خطتو نوکا زمان پا دے خدایانو لگت رس مکاو خیر دے من بستا دا دینم کو تالا دینم تا سرکو و تمو سر زمان دا کوا و اینا نکو خوز دا خیر من سر زمون دا مکو خو زمون دیتا بدرت موائی چی دا شفارت نشی کولی وسیلی ندی و حوالی ندی و نشی کولی دا موائی قرآن وی وزدو لو تو دهن دا خو تا سستی تا دا حق نا ری دا باطل پرد باند تا چپکی نا دیو نمائی وزدو دی غاری لو تو دهن چی نرم شی پا مسئلہ کے پیو دهنون پا دیم نرمی گی دائی کے سستی کئی پا مسئلے پا بیان کے نو مخالف نو رو سستی کئی اور چیتا مسئلہ تیتا بیان ہے نو اغم لگا پھیٹی یری گی حق پرس موجودی دشیر بیدت و نارواحت کئی نو مخالف پیرے ارکار چکی لگ سوچ کے سینا چیتا او کما سینا پدی آمانے ردی نغم پا احتیاط قدمائی او کلا حق پرس شب شو ناغت اللہ کلو شیعہ بیا حقی خطو دور ہو لگے نزکو قرآن بھی کہتا نرمی کے خودی نور نرمی و سستی کئی وَلَا تُتَعَ عَوْمَمَنَا كُلَّ حَلَّاتٍ دَ هَرْ قَسَمْ خُور قَسَمُ نُقْرِ دَ مُدَاہِن او ساتھ قبیحہ بیانی لس فدکی لس صفات تی دا تا تا چوئی گزارا تا تا چوئی لگا خیر دے مر نرمی خیر دے گزارا پکار رہا خیر دے لگا سختے نہ کار مالا خیر دے لگا گزاراو کا حکمت نہ کار والا وغیرہ وغیرہ اللہ ویدے کہ اللہ صفات کی خبر اگر بیان ہے وَلَا تُتِعْ سَمَمَنَا كُلَّ حَلَّاتٍ دَ هَرْ قَسَمْ خُور دَ قَسَمُنَمْ دِرْ خُرِ دَ مُدَاہِن او مُحِينٍ سبکو زلیلم دے حمازن حمازن تان او عیب لکو ان کے دے پا حق پرستو حق پرست تمہارے بدنامے ڈیرے لگے دا پنچیرے دے دا سپیرے دے دا دعا نہ ونی دا خیرات نہ ونی دا رچانہ خی خی دا مداہن بیمان دیر پٹکڑے دے نی بایا نی خپلم تابم سوستے قرآن با قلم نبائن تا تے مڑو ادگار قرآن اللہ دیو در سنے پریدا مڑا وی پریدا وی تابم سستے خپلبم نراج تابم منے کئی خپلبم نبائنے تابم منے کئی حمازن عیب آسان لگا ان کے پا حق پرستو دبیدتی ملادہ کاری بیدتیان حق پرست مانی بدنام لگے او مشائن بن امیم مشائن بن امیم او لون کے رات لون کے پچوغلے کار سرے چوغلی دیونا خبر ایو توڑے بلنا خبر بل توڑے دامنا مدائنو دا بیدتی کاری او منائل للخیر منکون کے دا خیر خیر قرآن توحید قرآن منی کئی توحید مسئلہ بیانول منی کئی حق منی کئی او معتدن دا حد نتیری دون کے حد نسوک تیری لی بیدتی بیدعاتم پی شریعت چکم حدود مقرر کری لی دائے حد نتیری کی بیدعات لانت طریقی روز او اسیم ان گناہگار پا گناہ کے مختلف دین علاوان اور گناہنو کی اختی او تلیل بزبانا بزبانی قلیم دیر پوچھے دا بیدتی قلی پوچھے کنزل پوچھے وینا بکے او عباد ذالک او دا دین آباد زنیم حرمون ام دے سونا سختے ہوئے زنیم حرمون ام دے بعد ذالک اے مع ذالک سرد دے زنیم ولد الزنام دے زنیم حرمون ام دے لس تا پی پیولا بولی لس دیتا سوئی نمبر دس نمبر دس ہمو پیجر ادار نمبر دس داو یہ نمبر دس حرامی ہے اگر نمبر دس حرامی قرآن و قولو دا سوگ دے کہ تا توی گزارا تا تی مڑا پریدہ دا قرآن پریدہ مڑا دا مطلی دا نمبر دس دے یو فلا تو تیل مکذبین دویم حلا درم مہین سلورم حماد پینزم مشائم بن امین شپگم منائل للخیر وم معتدن آتم عصیم نہم غتل اولتم بعد ذالک زنیم دار نمبر دس دار نمبر دس تاسو سی زنیم چا تو لکھی زنیم وی لکھی یہ بچا تھا تفسیر قرطبی والا دا شعر را نقل کرے زنیم لیس یورکو من ابوہ زنیم لیس یورکو من ابوہ بغی الام ذو حسب اللئیم وی زنیم اغشاتا وی لیس یورکو من ابو شپلاری نہیں معلوم دغتا وی کن حرمونی ندانم بردست ہے دوگر دا قرآن چه سوکم دا قرآن و توی سنت نمانے کئی نو دا صفات با پکی خام آخی اگو رہے سوک چه دا قرآن و توی مخالف تے کن تا سول اٹھا ویدا صفات با پکی خام آخا پر آئی قرآن خدا سے خبری نکی کن اب بکی اوے زنیم حرمون ابمی او دویں مانا زنیم ویری کی کی بدنام تا علماء مفول تا میری کی مفول امی چه دا قرآن نمانے کئی و توی سنت نخلق مانے کئی نگا صفات بپا کیوں گو رہے ہیں نبی دتیانو میدتیانو قرآن دشمنان تولو کی داشت انکان از آمال و بنین داولی دا سکی خلاف کئی سوس خلق سستی وی انکان دا دیوجی چی انکان از آمال چی دے مال والا و بنین اولاد والا دے دمارو دا اولاد والا دے سمانا یعنی دا سرمایہ دار آرے سرمایہ دارے دا وجینا دا قرآن مخالفت کئی سرمایہ داری اکثر سرمایہ دار دا قرآن دا حق خینا دی ولی دا پتہ دا کدا حق مولو یا دا بیانی یا دی تکینو کمون پا کی رائے نا سرمایہ دار خلق اکثر دا قرآن مخالفت کئی زامال انکان زامال دا دی وجینا چی دیدی زمان والا و بنین اولاد والا مال اولاد دیر دے پا دی مستی سرمایہ دار دی دے وجہ نے قرآن اور حق مخالفت کی او بل اذا تتلا علیہ کل چلو سلیشی پدبانے آیاتنا زمون آیاتنا قرآن ورطا بیانی اللہ کتاب بیانی نقال وی اتاثیر الاولین دا کسی در بنو دے قومگی شتفان کی دا جی کسی شروع مردہ خدا ابو لحب بارا کی نازل شوی دا ابو جہل بارا کی نازل شوی دا دا اوی آیاتنا قومگ لگئی قال اتاثیر الاولین تڑی کسی دیو اندے وی دا داغه زمانه دا پارو مون دا پارو ویدا نی بدتیانم وی دا مرد دا یهودو بارکی آیا نازل آیاتون نازل شی دا دا مکی دا مشرکانو بارکی نازل شی دا ایزی پا منچت پاری پران مون بزا پیسا کڑی رو پران نا پیسا جو رو اللہ وی دا حل لی نو دعوت صورت بیان کرا پلی یا سنو فرات دا علم کذبین پلا خبر جاری سا دا او یر ورکا دا مداحنتنا او دا مداحن لب او سات قبیحو خود چی دا لب پلیتے پلی کری نظام دنین او سات ہے چی دا چرتا تا سو سو سنکیو دے مسرین اموال ہے